Kāpēc biedri nolēma neatstādināt ogu, ja jau konstatēti tik liela naudas iztrūkumi?
Jā, kā zināms, Jānis Oga atlūguma bija iesniedzis jau iepriekš, un šodien slēgtā ārkārtas sēdē šo jautājumu skatīja biedri. Sēde vēl turpinās, bet Liana Langi radio atzina, ka biedri neakceptējuši Ogas atlūgumu, un pamatojums ir tāds, ka Ogam būs jāpaliek amatā un būs jāatrod nauda, kas pašlaik ir parādā valstī, tāpēc neviens nesot ar mieru viņu tā vienkārši atbrīvot.
Kur tad nauda pazudusi?
Nu, kā saka pats Oga, nauda esot tērēta par iepriekšējo projektu parādiem. Viņš sacīja, ka centru vadīt uzņēmies laikā, kad tam bijuši parādi, un no tekošo projektu naudas maksāts arī par tiem. Nu, protams, ar to neapmierināti bija biedri un valsts institūciju pārstāvis arī vaicāja, vai Oga redz iespēju šo naudu atrast tagad. Viņš tā kā īsti izvairījās no atbildes, un arī viņam nebija konkrēta priekšlikuma, kā tālāk rīkoties.
Kāda ir ministrijas un kultūra kapitāla fonda pozīcija, no kā atkarīgi ir arī centra tālākā nākotne?
Jā, kā jau minēja, ministrija ir sadarbības līguma vienpusē ar centru jau pārtraukusi, un ministrija ir galvenais centra finanšu avots, kas lielā mērā liek domāt par centra iespējumu tālāku darbību. Konkrēti, kultūras ministrijai pašlaik centrs ir parādā nepilns 9000 eiro, un ministrija šodien pieprasīja tos pārskaitīt līdz piekdienai, tātad līdz 16. oktobrim. Oga gan sacīja, ka tas visticamāk nebūšot iespējams, bet ministrija arī nesacīja, vai tad tam sekos kādas sankcijas. Un savukārt kultūra kapitāla fonds ir konstatējis 73 tūkstoši eiro lielus finanšu iztrūkumu, un tad viņi arī sacīja, ka viņiem būs tuvākā sapulce 22. oktobrī. Tajā viņi lems, kad pieprasīs šo naudu atmaksāt. Es gan vaicāju, vai viņi redz kaut kādus nosacījumus, pie kādiem varbūt varētu turpināt sadarbību un turpināt finansēt literatūras centru. Un tad viņi sacīja, ka vienīgā iespēja būtu tāda, ja literatūras centrs tomēr atradīs šo te lielo naudu, un ja viņiem būs vienots redzējums, kā tad varētu turpināt sadarboties. Vienlaikus jāpiebilst, ka arī šodien sapulcē tika ievēlēta jauna padome, kur veido Pēters Dragu Guns, Maima Grīnberga un Pēteris Grīnbergs, kas pildīs tā kā vadības un kontrolas funkcijas, kas nebūs uzticētas pašlaik Ogam.